qalampirdan gapiramiz. Fransiyada 8 kishi AstraZeneca vaksinasi bilan emlanganidan so'ng tromboz oqibatida vafot etdi. Bu haqda dori vositalari xavfsizligi bo'yicha milliy agentlik bayonotiga tayanib, RIA Novosti xabar bermoqda. Joriy yilning 8 aprel holatiga ko'ra, mamlakatda aynan shu preparat orqali 2.72 million kishi emlangan edi. AstraZeneca bilan emlash jarayoni boshlanganidan buyon Fransiyada 23 ta tromboz holatlari aniqlandi. Ulardan 8 tasi esa o'lim bilan yakunlangan. Ma'lumot uchun, bugungi kunda dunyoda 68 ta davlat AstraZeneca vaksinasini qo'llashda davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampirus saytida.